Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian, umat Kristiani, keluarga besar dari Radio Suara Gracia. Kita kembali bertemu dalam Mutiara Jiwa pada sore hari ini di tanggal 13. Dan kita tahu saudara, kita sadari semua karena kemurahan Tuhan. Yakinilah ini bukan sebuah kebetulan, bukan hanya sekedar sebuah kegiatan atau hal yang bersifat rutinitas. Tapi saya berharap kita bisa berpikir inilah kesempatan yang Tuhan berikan, yang berarti ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan buat kita. Nah, dengan demikian saudara, kita akan punya hati yang siap untuk kita sama-sama belajar firman. Itu sebabnya mari kita mau berdoa saudara, sebelum kita sama-sama pelajari kebenaran firman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, gembala kami yang baik, kami bersyukur kepada-Mu buat anugerah kebaikan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Anugerah-Mu limpah bagi kami, terbukti sore ini kembali kami diberi kesempatan untuk kami sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Urapi kami, mampukan kami untuk dapat menangkap, mengerti isi hati-Mu. Biarlah lewat uraian firman yang akan kami dengar ini, kami boleh melihat ada sesuatu yang Tuhan nyatakan bagi kami dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya tolong kami untuk kami dapat memahami itu. Tuhan, hamba terbatas, kemampuan hamba-Mu, pemikiran, segala sesuatu sangat terbatas. Itu sebabnya mohon anugerah Tuhan supaya kiranya Tuhan memberikan pewahyuan untuk apa yang harus disampaikan. Semua boleh terjadi seturut kehendak Tuhan, sesuai dengan mau-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami syukuri akan segala kebaikan-Mu. Dan kami siap terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasih Tuhan, hari-hari ini kita sedang berada dalam suasana di mana kalau kita lihat peristiwa murid-murid Yesus setelah kenaikan Yesus ke sorga, mereka sedang menanti janji Bapa. Itu perintah Tuhan. Nah, itu sebabnya sore ini juga saya ingin ajak saudara untuk coba kita melihat obrolan atau percakapan pembicaraan terakhir Yesus dengan murid-muridnya. Saudara, saya ingin coba kita sama-sama pelajari itu dan kita coba pahami. Saya percaya ada sesuatu saudara dari obrolan terakhir itu yang harusnya kita mengerti. Harusnya benar-benar kita pahami bagaimana hati dan pikiran Tuhan itu sesungguhnya. Untuk itu saya ingin coba membaca dari Kisah Rasul pasal yang pertama. Sebab saudara, Kisah Rasul pasal pertama inilah yang mencatat saudara obrolan itu dengan lebih lengkap ya, baik dalam Injil Lukasnya maupun dalam kitab Kisah Para Rasul ini. Pasal 1 saudara berkata begini, mulai ayat yang keempat. Dikatakan pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, dengan murid-muridnya ya, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sampai di situ saudara. Bapak Ibu, saudara sekalian, saya katakan ini adalah obrolan terakhir sebelum Yesus terangkat ke sorga. Sebelum Yesus naik ke sorga. Jadi ada percakapan, ada pembicaraan. Sebab kalau saudara baca terus itu, maka kita lihat ayat 9 dibilang begini. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Nah, jadi saudara-saudara, berdasarkan ayat ini,
kita melihat inilah pertemuan terakhir secara fisik antara murid-murid dengan Yesus. Yesus yang sudah bangkit dari kematian itu. Nah, saudara-saudara lihat, apa yang mereka obrolkan, apa yang mereka bicarakan, kalau kita baca, kalau kita perhatikan, yang mereka bicarakan itu, saudara, yang mereka obrolkan itu adalah tentang janji Bapa. Jadi Yesus bilang begini kan sama mereka, kalian jangan pulang ke rumah dulu ya, tapi tunggu dulu di sini, di Yerusalem. Ngapain tunggu? Tunggu sampai Bapa menggenapi janjinya. Janji yang mana? Saudara-saudara, Yesus bilang begini, aku kan sudah kasih tahu sama kamu, bahwa Yohanes membaptis kamu dengan air. Tapi, dia bilang, gak lama lagi nih, janji Bapa itu akan digenapi, akan terjadi dalam hidupmu. Kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi janji di mana Bapa akan membaptis mereka dengan Roh Kudus. Saudara, itu yang disampaikan oleh Yesus. Dan saya yakin saudara, bahasa Yesus pasti bahasa yang dimengerti oleh murid-murid yang mendengar. Apa yang disampaikan Yesus bukan sesuatu yang susah untuk dipahami. Jelas saudara, apalagi mereka tentu sebagai orang-orang Yahudi, sedikit banyak mereka ngerti lah ada janji seperti itu, saudara. Nah, saudara-saudara, tapi kita lihat dalam obrolan itu, setelah mereka dengar pernyataan Yesus, lalu mereka ngomong apa? Saudara perhatikan ya, kalau kita lihat ayat yang ke-6. Dibilang, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Jadi waktu mereka dengar pernyataan Yesus, lalu mereka coba tanya. Saudara-saudara, ini kan sebetulnya dari satu sisi kita lihat satu respon yang baik ya. Artinya mereka benar-benar mendengar, memperhatikan apa yang disampaikan oleh Yesus. Tapi sayangnya kalau saudara perhatikan, ini apa ya, saya melihat sayangnya respon yang diberikan, pertanyaan yang mereka berikan itu, yang saya bilang merupakan satu tanda mereka dengar gitu kan apa yang Yesus katakan itu. Tapi kok kenapa pertanyaannya sepertinya tidak sesuai atau gak nyambung dengan pernyataan Yesus. Saudara lihat pertanyaan mereka. Mereka bilang ini, Tuhan, maukah engkau pada masa ini, sekarang ini, memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara-saudara, memang kalau kita mau coba kembangkan, sambung-sambungin gitu saudara, barangkali juga ya kita bisa bilang ya gak terlalu salah. Karena kan saudara ada janji bahwa kerajaan Daud itu kekal selamanya. Artinya akan ada Mesias saudara yang menjadi raja, memulihkan kerajaan bagi Israel, dan mereka akan merdeka. Saudara-saudara, jadi yang ada dalam pertanyaan murid-murid ini, mereka tanya kepada Yesus itu, Tuhan mau gak kalau sekarang ini memulihkan kerajaannya bagi Israel? Saudara, saya coba membaca ini dan saya berpikir, yang Yesus sampaikan dalam obrolan itu tentang Bapa yang akan menggenapi janjinya, mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tapi yang mereka tanya tentang pemulihan, tentang memulihkan kerajaan bagi Israel. Sepertinya ya kalau mau disambung-sambungin bisa nyambung memang. Tapi secara logika biasa, secara umum, menurut saya agak gak nyambung nih saudara. Yesus bicara tentang dibaptis Roh Kudus, mereka bicara tentang pemulihan Israel, kerajaan bagi Israel. Kenapa ada dua hal yang sepertinya berbeda? Pikiran Yesus berbicara tentang baptisan Roh Kudus, yang satu bicara tentang pemulihan. Ya saya bilang tadi kalau mau disambung-sambungin bisa saja, saudara kita sambung-sambungin, oh Roh Kudus nanti memulihkan, oke. Tapi saudara, apa memang begitu yang ada dalam pikiran yang terkandung makna dari pertanyaan murid-murid ini? Menurut apa pemahaman saya, rasanya gak gitu. Jadi ketika murid-murid bertanya tentang pemulihan kerajaan bagi Israel, ini dasar pemikirannya. Saudara, saya berpikir begini. Kan saat itu Israel sedang dijajah ya, dikuasai oleh bangsa Romawi. Jadi mereka bukan sebagai bangsa yang merdeka, ada di bawah kekuasaan Romawi. Memang ada janji nanti ada Mesias datang yang akan memulihkan. Wah, kerajaannya sudah kacau balau, dipulihkan menjadi satu kerajaan yang luar biasa begitu. Nah, saudara-saudara, jadi ini pikiran saya. Nanti saya akan coba kasih argumen kenapa saya berpikir begini. Pikiran saya, saudara, murid-murid bertanya seperti itu. Andai kata saja Yesus bilang, oke, hari ini saat ini kita pulihkan kerajaan Israel. Saudara, itu sebetulnya jawaban yang mereka harapkan. Kenapa mereka mengharapkan begitu? Paling tidak, saudara, mereka ini kan orang-orang yang selama ini dekat mengikut Yesus. Jadi kalau nanti kerajaan itu dipulihkan dan Yesus menjadi raja, saya menduga mereka pikir pasti mereka akan ada orang-orang yang di sekitar Yesus ini menjadi pribadi-pribadi atau pejabat-pejabat kerajaan itu. Mungkin bagian keuangan, mungkin bagian tata negara, wah macam-macam lah begitu saudaranya. Ini dugaan saya. Kenapa saya menduga seperti itu? Kitab Injil beberapa kali saudara mencatat ada apa, bukan perdebatan lah ya, bahkan mungkin ada sedikit perselisihan lah, kesalahpahaman di antara murid-murid itu. Kesalahpahaman itu saudara menyangkut tentang masalah posisi kan. Mereka berpikir siapa ya dari antara kita nih yang paling hebat, yang layak untuk mendapat sebuah posisi yang lebih terhormat. Itu saudara pasti tahu ya, pernah baca cerita itu. Bahkan ada orang tua dari antara mereka juga ikut campur kan. Ngomong sama Yesus, nanti kalau engkau datang jadi raja gitu kan, tolonglah anakku yang satu di sebelah kanan, satu sebelah kiri. Saudara-saudara, jadi kita lihat ada sebuah pikiran, ada sebuah hal dalam pikiran dan hati mereka. Mereka seperti punya agenda tersendiri. Itu sebabnya mereka tanyakan, mau gak Tuhan pulihkan sekarang? Kalau Tuhan bilang oke, berarti agenda mereka itu terlaksana. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya pikir saudara ini, ya kalau mau dibilang keterlaluan ya dalam pemikiran, pola pikir kita zaman sekarang. Saya kira sebetulnya akan lebih enak didengar, akan lebih bijak. Andai kata pertanyaan itu berbunyi begini. Setelah Yesus bilang, kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Lalu mereka tanya. Mungkin kalau pertanyaan gini, guru oke, nanti kami ini harus berbuat apa dalam menunggu itu? Apa yang harus kami lakukan untuk pada saat kita menunggu nih janji Bapa itu digenapi? Kami harus berbuat apa? Rasanya lebih enak saudara didengar, lebih nyambung. Atau juga barangkali kalau mau dikembangkan lebih lanjut, nanti kalau janji Bapa itu benar-benar digenapi, kami dibaptis dengan Roh Kudus. Nah setelah itu kami harus bagaimana? Apa yang harus kami lakukan? Rasanya lebih enak tuh saudara. Lebih nyambung kalau andai kata pertanyaannya seperti itu. Tapi kita melihat kembali saudara lihat. Saya katakan, Yesus berpikir kemana, murid-muridnya seolah-olah berpikir kemana. Jadi ada dua pikiran yang bertolak belakang. Yang satu berpikir, Yesus berpikir bagaimana Injil diberitakan. Jiwa-jiwa yang berdosa itu mendengar berita Injil dipulihkan, diselamatkan mereka, diampuni dosanya. Tapi di sisi yang lain, murid-murid berpikir tentang posisi. Kalau Yesus jadi raja. Nah, saudara, ini kan satu pemikiran yang keliru. Ya. Sepertinya, saudara, mereka nggak paham bahwa sesungguhnya itu adalah percakapan di detik-detik yang sangat penting. Karena setelah itu, tadi dalam ayat 9 dibilang, Yesus terangkat meninggalkan mereka. Bukankah seharusnya momen seperti itu dijadikan satu momen, satu kesempatan sudah untuk digunakan tuh, dimanfaatkan benar-benar untuk bertanya yang serius, untuk bertanya apa nih maunya guru kita ini, apa maunya Yesus itu, saudara? Ya saya berkata ini sepertinya sesuatu pemikiran yang nggak pas ya, keterlaluan mungkin lebih kasar kalau mau berkata begitu, saudara. Yang mereka pikirkan bukan apa yang Tuhan pikirkan, tapi apa yang mereka pikirkan. Saudara, yang mereka harapkan terjadi, apa yang menjadi agenda mereka, bukan apa yang menjadi agenda Tuhan. Jadi dengan kata lain saya bilang, ini murid-murid gak ngerti bahwa sebetulnya itu adalah momen, kesempatan-kesempatan yang sangat berharga, yang harusnya dimaksimalkan, dimanfaatkan sebesar-besarnya, semaksimal-maksimalnya. Jangan ngawur pertanyaannya. Saudara-saudara, dari apa yang saya jelaskan ini, saya melihat, saudara, ada banyak orang berpikir seperti itu. ada banyak orang, saudara, berpikir tidak seperti Tuhan maunya berpikir. Ada banyak orang memiliki agenda pribadi, tidak memperhatikan, tidak merancangkan, tidak melibatkan agendanya Tuhan. Yang penting agendanya saya. Yang penting sasaran tujuan saya. Saudara-saudara, menurut saya kita gak pas kalau kita berpikir begitu. Jadi kita perlu mengerti, nah ini kesempatan yang harus kita gunakan. Oke, saudara coba lihat ya. Saudara-saudara, Yesus berpikir tentang jiwa-jiwa yang dikuasai dosa, lalu mereka dengar Injil dan mereka bisa diselamatkan, diampuni dosanya. Tapi kita lihat, saudara, murid-murid nggak berpikir begitu kan. Mereka bicara tentang masalah posisi mereka. Jadi benar-benar mereka tidak ngerti situasi saat itu, sesuatu situasi yang benar-benar harusnya sangat penting. Mereka nggak paham itu. Saudara, fakta seperti itu yang kita lihat seringkali juga terjadi pada saat-saat sekarang ini kan, saudara. Ada banyak orang, saudara, mereka memiliki agenda tersendiri dalam hidup mereka tanpa mempertimbangkan, tanpa melibatkan. Jangankan melibatkan, mempertimbangkan agenda Tuhan saja dalam hidupnya, enggak, saudara. Orang lebih banyak berpikir tentang hal-hal yang bersifat lahiriah yang terfokus kepada dirinya sendiri. Mereka mulai pikir bagaimana ya saya supaya mendapatkan uang lebih banyak. Wah, saya usahanya begini, begini, begini. Ya memang kadangkala kan orang berargumen, saudara, kan kita masih hidup di dunia, masih butuh uang, kita masih perlu untuk ini dan itu. Oke, boleh-boleh saja, tapi coba jujur dengan hati kita. Bukankah seringkali karena fokus kita kepada perkara itu, ini ada yang utama, yang lebih bagus, yang lebih baik, ini terabaikan. Kita hanya fokus bagaimana caranya saya bisa menambah tabungan saya. Bagaimana caranya saya bisa menambah pundi-pundi saya. Saudara-saudara, boleh kita bekerja. Saya melihat Alkitab nggak melarang kok kita jadi kaya. Nggak, saudara, nggak dilarang. Tapi persoalannya seringkali, saudara, kita hanya terfokus kepada hal seperti itu. Kita tidak sadar bahwa hari-hari ini bukan itu seharusnya menjadi fokus kita. Bapak, Ibu, saudara sekalian, mari sadari dalam situasi apa, dalam kondisi apa, sekarang nih kita hidup. Saudara, Tuhan Yesus menegur, menemplak orang-orang Yahudi ahli Taurat itu tentang ketidaksadaran mereka dengan situasi keadaan yang ada. Saudara-saudara, di dalam Matius pasal 16, kalau kita baca mulai ayat 2 lah. Saudara boleh baca dari ayat 1. Ayat 2 kan bilang begini. Pada petang hari, karena langit merah, kamu berkata hari cerah. Jadi orang Yahudi yang lihat langit sore-sore, wah merah. Puji Tuhan, hari ini cerah gitu. Dan dia bilang pada pagi hari, karena langit merah dan redup. Pagi hari mereka lihat langit merah tapi ada redupnya. Maka kamu berkata hari buruk. Saudara, ini orang Yahudi memang rupanya pintar ya dalam hal ini. Dia bisa memprediksi dengan melihat situasi keadaan yang dia lihat dengan mata, tentang langit yang cerah, tentang langit yang redup, lalu dia ambil kesimpulan. Dan itu benar, saudara. Dalam kisah ini kan Yesus tidak salah. Jadi mereka bisa menilai dari apa yang mereka lihat, dari situasi yang mereka lihat, keadaan langit itu mereka bisa nilai, dan mereka tarik kesimpulan, ini loh kesimpulannya. Dan itu betul. Tapi saudara lihat pernyataan Yesus dalam kalimat berikutnya. Dia bilang, dikatakan ini, rupa langit kamu tahu membedakan. Tetapi tanda-tanda zaman tidak. Saudara coba pahami ini nih ya. Ya ini satu teguran keras sudah. Wah, kamu lihat ini diprediksi keadaannya seperti ini, ekonomi akan goyang, begini, akan susah, akan. Saudara mungkin benar kan? Ini bukan soal ramalan-ramalan yang bersifat tahayul kan, tapi mungkin berdasarkan data-data yang ada, saudara, secara apa namanya empiris, secara nyata gitu, saudara, secara logis, wah nanti akan terjadi begini. Oke, itu no problem, kita bisa. Tapi pernah nggak kita berpikir gitu, saudara, bahwa situasi yang terjadi ini kita mulai melihat dari kacamata Firman. Kita mulai melihat bagaimana keadaannya. Apa yang sebetulnya Alkitab katakan. Sebab saya mau beritahu saudara ini. Semua yang terjadi, semua yang akan terjadi. Pada dasarnya Alkitab memberikan informasi kepada kita. Nah jadi dengan kata lain, kita harus punya kacamata yang benar. Yaitu melihat segala situasi yang ada ini berdasarkan kacamata firman Tuhan. Saudara, mata kita kan terbatas nih, otak kita, pengetahuan kita terbatas hanya kepada apa yang bisa dilihat oleh mata. Kepada apa yang dapat kita jangkau dengan pikiran. Sementara yang jauh di luar itu kita gak ngerti itu saudara. Nah itu sebabnya Tuhan bukakan sama kita. Saya ambil contoh, Paulus berkata kan dalam Efesus 5 ayat berapa? 16 apa 17? Dia bilang, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Lalu Paulus dalam suratnya kepada Timotius, bahwa di akhir zaman akan terjadi apa? Kasih orang, semua orang akan luntur. Orang, anak-anak tidak hormat lagi kepada orang tua. Semua dipaparkan. Dan kita melihat saudara bagaimana nih situasi keadaan sekarang ini. Kalau kita perhatikan keadaan, oh ternyata ini sebenarnya sudah tergenapi. Benar yang Alkitab katakan. Nah harusnya kan kita sadar tuh saudara. Jangan kita terus berada seperti orang bodoh, orang yang buta gitu saudara. Tidak peduli dengan situasi itu. Tahukah saudara, tanda-tanda itu sudah Tuhan tunjukkan. Sudah Tuhan perlihatkan gitu. Dia kasih tahu nih, akan terjadi begini, akan begitu. Sudah. Itu semua sudah dibukakan. Dan menurut saya bukan hal yang sulit untuk kita memahami itu. Masalahnya banyak orang gak mau sadar, gak mau ngerti, saudara. Mereka punya agenda tersendiri, mereka punya pikiran, pendapat sendiri. Gak mau mengerti apa yang Alkitab katakan. Nah jadi saya ingin ajak saudara, marilah sadari situasi seperti apanya kita hidup ya. Apakah ini saatnya kita masih harus terus santai-santai saja dalam Tuhan? Apakah sekarang masih waktunya, oh ya inilah waktu kita santai lah, sudah tenang saja soal dosa sih gampang lah. Gitu. Nanti lagi juga kita minta ampun, Tuhan ampuni. Apa kita harus bersikap begitu? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sadari dengan sungguh-sungguh. Saya serius mau ngomong. Ketika nanti semua sudah terlambat, penyesalan sebesar apapun tidak ada gunanya lagi. Hati-hati loh, saudara. Seringkali saudara kita bermain-main, kita pikir masih lama. Ayo kebaktian, ayo datang ke gereja. Nanti minggu depan juga kan masih ada gereja. Minggu depannya lagi juga masih ada ibadah. Saudara-saudara, hati-hati. Saudara tahu kan cerita 10 gadis itu? 5 yang bodoh, 5 yang bijaksana. Saudara-saudara, mereka menantikan 10-10 menantikan mempelai. Sama dengan kita semua kan menantikan kedatangan Kristus. Tapi apa yang terjadi? Yang 5 santai-santai saja. Gampang lah nanti beli minyak. Belakangan juga bisa gitu kan. Tanpa persiapan. Tapi begitu ada pengumuman mempelai datang. Mereka bingung tuh saudara. Karena pelita mereka mulai mengecil, apinya nyaris padam. Kehabisan minyak. Saudara-saudara, beda dengan yang bijaksana. Oke, mau padam dia tambah minyak, nyala lagi besar. Lalu saudara yang bodoh ini dia pergi saudara ke warung cari penjual minyak. Beli. Memang bisa beli gitu kan, punya uang mereka. Tapi saudara tahu, sementara mereka pergi mempelai itu tiba. Mempelai itu datang. Mereka masuk dalam ruangan pesta. Dan Alkitab bilang pintu ditutup. Jegrek. Selesai itu saudara. 5 yang bodoh yang apinya sudah nyala. Karena sudah dapat minyak, baru beli minyak gitu. Diisi pelitanya nyala besar. Datang mereka kaget, pintu sudah ditutup. Mereka ketuk-ketuk pintu, bukakan pintu, bukakan pintu. Saudara-saudara, dari balik pintu itu ada suara yang berkata, kami tidak pernah kenal kamu. Kami tidak tahu kamu itu siapa. Ya, silakan kalian pergi. Saudara-saudara, bayangkan seperti apa nangisnya mereka gitu kan. Seperti apa saudara mereka menangis itu. Ketika mereka dengar, aku tidak mengenal kamu. Silakan pergi gitu. Saudara-saudara, penyesalan sebesar apapun pada saat itu sudah tidak ada nilainya. Kita mau nangis, katakan keluar air mata, darah, benar-benar berteriak sungguh-sungguh. Tidak ada nilainya. Pintu sudah tertutup, jegrek. Itu sebabnya saya mau ingatkan.
Saya mau bilang sekali lagi, bukan kebetulan saudara dengarkan renungan firman Tuhan ini. Berarti Tuhan sayang kepada saudara, kepada saya, kepada kita semua. Dia ingin supaya kita melihat situasi ke sekarang ini. Dengan demikian kita bisa benar-benar bagaimana bersikap menjalani hidup ini. Harusnya seperti apa sih kita hidup di situasi yang sekarang ini. Saudara-saudara, inilah saat-saat terakhir di mana kita tidak boleh lagi hidup santai-santai, hidup separuh-separuh, setengah-setengah iman kita, pengiringan kita, pelayanan kita. Bukan zamannya lagi. Saya mau katakan dengan serius. Dan ini saya ngomong juga dengan diri saya. Saya gak boleh lagi santai-santai, saudara-udahlah, asal jalan saja pelayanan ini. Ya sudahlah, gitu. Gak boleh, saudara. Salah kita bersikap. Apalagi kalau kita tetap menikmati hidup dalam dosa. Wah, sudahlah, itu sih gampang lah. Gak ada yang tahu ini, gitu kan. Hati-hati, saudara. Saya khawatir pintu itu nanti tertutup. Penyesalan kita gak ada. Putuskan hari ini. Biarlah kita menjadi orang yang terbuka mata kita, pikiran kita, kita bisa mengerti ini situasi yang penting di mana saya tidak boleh salah mengambil keputusan. Saya harus tinggalkan dosa, tinggalkan hidup yang tidak benar, saya harus bertobat, saya harus layani Tuhan, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya berharap ini satu hal yang perlu saudara renungkan dengan baik. Saudara, lalu kalau saudara kita baca lebih lanjut, setelah pertanyaan itu, Yesus bilang begini kan, sudahlah itu urusan Bapa. Ya dalam bahasa sehari-hari saya katakan, Yesus bilang, kamu gak perlu tahu lah saat itu. Itu ada agendanya Bapa soal dia mau pulihkan kapan, hari ini, besok, lusa, 10 tahun lagi, 200 tahun. Itu bukan urusan kamu. Tapi ada sesuatu yang penting yang harus kamu lakukan. Yaitu menjadi saksi. Tapi persoalannya ini kan perlu diberesin nih pikiran murid-murid. Perlu diberesin sikap hatinya, pikirannya ini, saudara. Itu sebabnya Yesus bilang, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Saudara, dari kalimat ayat 8 ini, ada banyak hal yang bisa kita renungkan dan kita dapatkan kebenaran. Tentu saya tidak akan membicarakan ini seluruhnya dengan panjang lebar. Saya hanya berpikir begini. Kuasa yang diberikan ketika Roh Kudus itu turun, itu kuasa itu pertama-tama tentu akan bekerja dalam hidupnya. Maksudnya apa? Maksudnya dia bekerja membereskan nih saudara pikirannya, membereskan hati, membereskan kehidupan murid-murid yang gak beres itu. Bapak ibu saudara sekalian, bagaimana mereka bisa menjadi saksi kalau mereka gak beres hidupnya? Jangankan jadi saksi, bahkan nanti saudara bisa menjadi batu sandungan. Bagaimana mereka bisa menjadi saksi yang baik kalau mereka punya agenda tersendiri di balik aktivitas kesaksiannya itu? Kan gak beres itu, saudara. Coba saudara renungkan ini baik-baik. Saya ngomong seperti ini karena ada banyak bukti, banyak fakta, saudara. Orang kelihatan melayani, wah rajin pelayanan kesana kemari, tapi dia punya agenda tersendiri. Maaf nih saudara, saya bukan ngomongin orang. Saya kenal dengan seseorang. Ya. Dulu pernah ya beberapa kali lah berjemaat, bergereja di tempat saya, datang ibadah. Lama gak datang, ketemu saya, tanya kemana saja pak? Oh saya pelayanan, ikut gabung ini, kesana kemari gitu. Tapi nanti pindah lagi saudara. Maaf saya bicara nih saudara. Saudara-saudara punya agenda tersendiri gitu orang. Pelayanan dijadikan sebagai sumber, katakan, untuk mendapatkan, memperoleh sesuatu. Ya maaf kalau saya bilang terus terang, hanya karena uang saja. Saya tahu memang pelayanan butuh uang, tapi bukan itu motivasi kita. Kan? Saya sebagai pendeta, sebagai gembala, saya tahu untuk makan saya butuh uang. Tapi apakah saya melayani, saya menggembalakan ini karena motivasinya saya cari uang? Ini kan harus benar-benar kita jujur. Apakah saya katakan, wah dengan seriusnya saya mengembalakan, saya khotbah dengan baik terhadap jemaat, saya punya agenda tersendiri? Coba renungkan itu, saudara.
Saya melihat ada begitu banyak orang, saya bilang punya agenda tersendiri seperti murid-murid ini. Dan ini yang perlu dibereskan. Dan kuasa itulah yang akan membersihkan, membereskan menjadi pribadi yang memang benar-benar siap untuk menjadi saksi. Saudara, okay, mungkin kuasa itu nanti bisa manifestasi dengan mujizat dan sebagainya, okay. Tapi yang pertama, kuasa itu harus bekerja membereskan dulu pribadinya itu. Saudara-saudara, seringkali apa yang kita katakan terdengar manis, terdengar enak dan luar biasa, tapi sayang tidak didukung oleh kehidupan kita. Pernahkah kita berpikir bahwa hidup ini berbicara lebih keras dari apa yang dapat kita ucapkan yang keluar dari mulut ini? Saya bisa berkhotbah lewat mulut saya mungkin dengan luar biasa. Tapi saudara-saudara, hidup saya akan berbicara lebih luar biasa dari apa yang dapat saya katakan. Saudara-saudara, pikirkan itu. Itu sebabnya betapa pentingnya kuasa itu dalam hidup kita. Karena kuasa itulah yang akan membereskan, meluruskan, menyelaraskan agenda-agenda kita dengan agendanya Tuhan. Jadi saudara, hari ini mari coba saudara kita merenungkan akan hal ini dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Ingat, kita hidup di situasi yang seperti apa sekarang. Ingat nih, kita sedang dalam situasi seperti apa. Ya, saya tidak bisa. Saudara, lihatlah berita-berita yang ada baik di Indonesia, di daerah, katakan di Israel sana, di dunia ini. Semua menunjukkan, saudara, bahwa hal ini seperti apa yang Alkitab katakan. Berarti saatnya kita gak bisa enak-enakan lagi, saudara, dalam arti hidup dalam dosa. Wah, santai-santai saja, melayani Tuhan asal-asalan, ikut Tuhan asal-asalan. Bukan waktunya lagi. Waktunya kita bangkit. Serius, sungguh-sungguh, bertobat, tinggalkan semua yang gak beres itu. Buang, hidup dalam kekudusan. Percaya Tuhan sungguh-sungguh, serahkan hidup sepenuhnya bagi Tuhan. Kalau saudara sudah percaya melayani Tuhan, layani lebih lagi. Jangan santai-santai, jangan asal-asalan, jangan asal jalan saja. Lakukan dengan excellent. Itu perlu saudara. Yang kedua, ingat. Tuhan mau saudara jadi saksi. Itu sebabnya mari bereskan hidup ini. Izinkan kuasa Roh Kudus turun atas kita. Sehingga membereskan, kuasa itu memulihkan, menata ulang kehidupan kita. Sehingga kita benar-benar menjadi garam, menjadi terang bagi dunia ini. Dan saya percaya ketika kita mengalami itu, saudara akan lihat ada sesuatu yang luar biasa. Contohkan murid-murid. Saudara lihat Petrus, Yohanes, yang Alkitab bilang orang gak terpelajar. Orang biasa yang tidak terpelajar. Tapi ketika kuasa itu turun atas mereka, pembaharuan hidup mereka terjadi di sana. Dan saudara lihat, Yerusalem digemparkan dengan berita tentang Yesus yang hidup. Mereka dilarang, diancam, tidak menggentar, tidak mundur selangkah pun juga. Ketakutan yang dulu menguasai mereka, lenyap, sudah beres semuanya. Mereka tampil sebagai saksi Kristus. Ketika mereka masuk di Bait Allah, orang lumpuh, saudara, yang mengharapkan uang dari mereka. Mereka bilang, kami gak punya uang. Tapi yang ada pada kami, akan kami berikan pada. Dalam nama Yesus orang Nazaret itu, ayo kamu bangun. Saudara, kenapa bisa begitu? Karena ada sesuatu yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup mereka. Dan hal yang sama, Tuhan mau lakukan itu bagi kita. Mungkin ada sisi-sisi kehidupan kita yang belum beres, belum pas. Dalam pelayanan kita, dalam iman kita, keyakinan kita kepada Tuhan masih belum pas. Izinkan Roh Kudus turun atasmu sehingga engkau ada merasakan kuasa Allah yang membarui hidupmu. Saya berharap biarlah ini menjadi satu perenungan serius bagi kita. Karena saya tahu Tuhan mengasihi kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman. Kami dengar kebenaran firman-Mu pada saat ini. Sungguh kami bersyukur kami punya Allah yang sangat-sangat mengasihi kami. Tidak ada yang lebih daripada itu. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini mengubahkan kami, membaharui hidup kami, membawa kami kepada pembaharuan hidup yang sungguh-sungguh.
Ampuni kami kalau selama ini kami santai, kami hidup terus dalam dosa, ampuni. Kuduskan layakan kami. Biarlah hari ini Tuhan, firman-Mu mengubah hidup kami. Berkati seluruh pendengar sekalian, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang sedang berbeban berat diberi kelegaan, yang sedang mencari-cari kebenaran, kasih-Mu menemui mereka. Berkati kota kami, berkati bangsa kami. Berkati hamba-hamba-Mu, berkati gereja-Mu. Jadikan gereja-Mu setiap pribadi anak-anak-Mu menjadi terang dan garam dunia. Sehingga kami boleh melihat kasih Allah diterima oleh setiap jiwa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami dan syukur kami kepada-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin.